ayoba sar jurom ñent ayoba ne yalla du ko ñuy la yol ayoba delu ne ko
waw nonu la mos xamna ko ana nu nit di amé deug fa kanam yalla ku bëgg la yok yalla yit mu laaj la junni do tontu len mo rafet xel bare doole ana ku koy jema te mu jikko kay randal tundi te duñu ko yek kay mer jallar bi len geusam suuf famu tege ay kenom jaayu kay gëdd jant bi ay ko fenk up rap bi diiw asaman kay weto di firi dendi asaman di dago kawtay geej mo sak de loñ gi fete bej ganar ak yaar yi ci digg asaman ak gëcëne gi bëc salum kay def jëf ju mag ju natul ak kirama yu limuul mu ngok daf may romb te duma ko gis jall wey te duma ko yek ki bu ko fe ana ku koy téré ana ku ko na loy def ni yalla du dank meram ci tankam le farandoy rahab ninki nankay geej di gapuru ana numa koy addo man ana kaddu may layok mom su sama der sete yit duma meuna addu xana sama atikat bi lay tinu suma ko won ci layo mu wuyu itam du tax mu wor mané dina ma tewlu mom mi may radja xé ngelaw lu reuy te dima gaña gañ ci dara mayuma sax ma astandiku xana reggal ma aw naqar sude katan ke bare dole sude walu yon kan moma cey wo ma am deug sama kaddu sikkel ma mu ci ayib sama kaddu tek ma toy ma mu ci ayiba xam ma sip sama dund gi lepp ben la rek motax mané ku mu ci ayib ak ku bon lay bolé fakas mbass ne jaas rey ñu deful dara yalla di len kekkok sen njaxare adina ngi tege ci loxol ku bon te yalla ngi mur geuti atekat yi sudul mom ana ku mu don ab daw kat sax ni samay fan di jexé ko raw woné nañu gannaaw te gisunu lu bax samay fan tarxis nañu wey wayof ni gali barax mba jaxay ju nan jay ci mbeubum suma ne na fatte sama tawat leral kanam tibik du te ma ragal mbollem samay mitit nga xamnaane du te nga topuma ndegam ma togn ana lumay son doye suma rago won sabu ba raxaso xeme sax du te nga tabal ma ci mleñ ba sama yere sax sekhluma yalla dadul nit ni man bamay werante ak mom di andak mom la yoji su amone sax kuy dox sunu dig jubalenu sañno bolé tek loxo teggil ma yetam mu sorema ba dara jam ju raglu dotuma tital konon ma wax ak mom te duma tit waye gannaaw demewul nonu man lak man